por Izraeli ka refuzuar këtë ofertë. Mbi gjysma e popullsisë prej 2.3 milion palestinezësh në rripin e Gazës janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe qindra mijëra janë strehuar në shkollat e udhëhequra nga Kombet e Bashkuara apo në spitale, ku janë edhe mijëra të plagosur. Sulmet izraelite kanë goditur afër disa spitaleve në veri gjatë ditëve të fundit, duke alarmuar punëtorët shëndetësor. Agjencia OKB-s për refugjatët palestinez tha se pothuajse 672.000 palestinez janë duke u strehuar në shkollat e saj dhe ndërtesat e tjera. Mijëra persona po ashtu gjatë fundjavës hynë me forcë në depo dhe morën ushqime dhe produkte bazike. Kreu i agjencisë OKB-s për refugjatët palestinez Filipe Lazarin akuzoi Izraelin për ndëshkim kolektiv të palestinezëve dhe se po i detyron që të shvendosen nga veriu për në jug të Gazës, ku ata po ashtu nuk janë të sigurt. Jonathan Conricus, zëdhënës i ushtrisë së Izraelit, tha se operacionet toksore në Gazë janë përqendruar në veri, përfshirë në qytetin e Gazës, që sipas tij është qendra e gravitetit të Hamasit. Operacionet e mëdha toksore janë duke u kryer në veri dhe lindje të qytetit të Gazës, që para luftës ishte shtëpi e mbi 650.000 banorëve. Ushtria izraelite tha se ka sulmuar rreth 300 saqe të militantëve gjatë ditës së kaluar, duke shtuar se trupat izraelite janë përfshirë në disa betejë me militantët e armatosur palestinez. Krau ushtarak i Hamasit tha se ka sulmuar me mortaja forcat izraelite pranë pikalimit kufitar midis Izraelit dhe Gazës në jug të territorit, por këto pretendime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Ministria e Shëndetësisë në Gazë tha një ditë më parë se mbi 8300 palestinez janë vrarë që kur ka nisur lufta. Në Izrael, ndërkaq është raportuar për mbi 1400 persona të vrarë gjatë sulmeve të Hamasit.
Ekspertët e Kombeve të Bashkuara u bën thirrje talibaneve që të lirojnë menjëherë dy aktiviste për të drejtat e njeriut, të cilat gjenden në paraburgim për më shumë se një muaj, përderisa talibanët nuk kanë dhënë asnjë arsye për arrestimin e tyre. Talibanët kanë ndaluar gratë nga shumica e jetës publike dhe u kanë ndaluar të punojnë. Vajzave afgane u është ndaluar që të vijojnë mësimin për tek klasës 6, si pjesë e masave të ashpra të vendosura nga talibanët që kur rimorën pushtetin më 2021 pas të që së trupave ndërkombëtare nga Afganistani. Ekspertët e OKB-s përfshirë raportuesin e posaçëm për Afganistanin Richard Bennett, thanë se lirimi i Neda Parwan dhe Jolia Parsi dhe antareve të familjeve të tyre është çështje urgjente. Dy aktivistët nuk kanë pasur të drejtë të kenë përfaqësim ligjor për akuzat që janë ngritur ndaj tyre. Në fund të këtij edicioni ju sjellim rubrikën e përjavshme kushtuar grave, femina. E sfiduar nga ndërrimet të gjata në punë dhe raste të shumta tragjike, mjekja Dafina Rushiti Basholli, specialiste e mjekësisë emergjente, për më shumë se dy dekada është shëndruar në roje shpresë duke luftuar palodhur për jetën e pacientëve të saj në sallat e trazuara të klinikës së emergjencës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Rrëfimin e saj e sjell Arton Konushevci.
Po njëherë mundohemi ta vazhdojmë ranimin dhe që të marim kota që të sol vetën dhe ta mendoj se si do të ja mendoj lojnë të ahën dhe të tyre. Unë jam dhe të resha Dafina Basholli, specialiste mjekësisë emergjente, punoj në klinikën emergjente nga 3 mars 2003. Hajde, ekipa!
Mëngjesit e hershme dhe orët e vona të natës e gjenë shumë shpesh doktoreshën Dafina Rushiti Basholli duke luftuar fort për t'i mbajtur në jetë pacientët e saj. Aksidentet e rënda, incidentet e armatosura, rrezime e lëndime të ndryshme kanë pacientët që ajo trajton në klinikën emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Këtu nisi të punoj më shumë se 20 vjet më parë. Ajo është ndër mjekët e para në këtë klinik.
Vendi këtu po jemi. E tani këtu punoj, këtu lodhemi, Po dhe këtu pushojmë, edhe këtu relaksojmë, këtu të shojmë e këtu qeshim.
Puna në emergjencë e mëndrimet e gjata deri në 24 orë i sjell asaj përvoja interesante, por shpeshherë edhe të dhimbshme. Si momente më të rënda të punës së saj i përshkruan traumat të fëmijët dhe kumtimin e lajmit se familjarët e tyre nuk ja dolën.
Por vjen nan, por vjen prind, e përjeton pak më ndryshe. Mirë po, gjithmonë dush më bëllë ata që në rëndë të parë me vetë vetëm, që të më që japësh ndjenjave, edhe e ke fokus pacientit, ta shpëtosh pacientin. Ajo është pjesa më e rëndë që të luhat në njerë më pak, mirë po mjeku i forë do të jetë mjek.
Sa do që puna në klinikën emergjente është sfiduese për mjekët, doktoresha Dafina e cilëson atë si klinikën kryesore.
Unë mendoj se emergjenca është në mbretresha mjekësisë, sepse aty përmbledhen të gjitha raste, si nga aspekti internistik, kardiologjik, kirurgjik, traumatik, pediatrik. Dhe në një moment të tillë e kom pasë se u hez një adrenalin të konë, gjatë që më nuk përpon të përshtypje stajin në klinikat e tjera.
Në punën e saj, ka parë rastet e rënda që ka ndikuar në jetën e përditshme të saj, por thotë se ato mundohet t'i harroj.
Sot që në lutë për zëti sa me shku diçka tjetër të punoj, nuk e japë emergjense dhe shtratin kryesot ka një minit.
Puna e rëndë në emergjense as çështjet familjare nuk e ndaluan në ngritjen profesionale të saj. Ajo specializoi për mjekësi emergjente në mbikëqyrjen e John Hopkins Hospital dhe Rochester University nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sot udhëheq ekipe të mjekëve të rinj. Rastet e ndryshme dhe të rënda, siç thot ajo, i japin energji dhe përkushtim të madh për punë, për të shpëtuar jetë.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.